la începutul pildei nunții fiului împărat. Pilda mai apare la Luca, în capitolul 14, mi se pare, dar nu se numește nunte, se numește cină. Cina cea mare la care suntem chemați. Foarte semănătoare, cu puține mici diferențe, cele două pilde. Oricum, amândouă sunt niște invitații la un eveniment, la un mare eveniment, seara. Deci invitațiile sunt seara. Și nunta este seara în tot bazinul mediteranean și în general la iudei. Nunta era noaptea, cum a fost și la români, și începe să nu mai fie. Nu știu dacă e bine sau rău, dar așa era nunta, era noaptea. Și cina la fel, începea seara, era o mare cină. Cina la care sunt chemați, o cină deosebită, la care sunt chemați prietenii stăpânului. Ce înseamnă această seară? De ce această seară? Ce seară? Despre ce seară e vorba? Despre ce zi e vorba până la urmă? Pentru că e vorba de o zi care se sfârșește. E vorba, are două înțelesuri. Unu, e vorba de zi seara vieții noastre, fiecăruia în parte, că la sfârșitul vieții noastre suntem chemați la o mare nuntă. Nu știu dacă realizăm lucrul ăsta. Știți? E ca și cum tu mâine dimineața ai fi invitat la ceva deosebit și tu îți pierzi vremea cu prostiile. Adică, cam așa suntem noi. Nu știu, ne pierdem vremea. Și nu știm cât va fi viața noastră. S-ar putea să fie la noapte sfârșitul, s-ar putea oricând. Dumnezeu nu are un contract cu noi să ne spună că ne va lăsa 30, 40, 50, 70 de ani. Noi trebuie să fim pregătiți de nuntă. Asta e mare nuntă. În care noi suntem nu atât de mult invitați de onoare, așa cum e la cină, ci aici, în pildă anunții, facem parte din, suntem miresele, care suntem chemate la acea nuntă mare, deosebită, de aceea și haina de nuntă trebuie să fie specială, nu oricum. Și, deci, într-un fel, pe de-o parte, seara aceasta, sfârșitul acestei zile, e sfârșitul vieții noastre. Lucrați până este ziua, că vine noaptea, că nimeni nu va putea lucra, zice Mântuitorul. Ziua vieții, avem o perioadă, nu are, zice Mântuitorul, când, la un moment dat, când el urma să se întoarcă înapoi în Iudeea și apostolii, în capitolul 12 de la Ioan, apostolii zic, Doamne, acum te căutau, și în capitolul 11, și în capitolul 10, dar zic, și acum te căută iudeii să te ucidă și tu mergi înapoi acolo și Mântuitorul le răspunde, când el e chemat înapoi în Iudeea pentru Lazar. Și el zice, nu are ziua 12 ore? Atâta cât e ziua, trebuie să lucrăm. Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Și spune, cât e viața noastră, cât ne este dat să avem și să trăim, trebuie să lucrăm, trebuie să lucrăm. Și compară cu perioada vieții sale, el zice, încă nu este momentul morții mele. Atâta cât mi se va da timp, eu voi lucra. Eu trebuie să mă duc, eu trebuie să mărturisesc pe Dumnezeu. Eu trebuie să arăt minunile Tatălui Ceresc. Eu trebuie să-L descoper pe Dumnezeu Tatăl. Și compară perioada zilei, perioada vieții noastre cu ziua. E vremea lucrului, e vremea ostenelii, e vremea strădaniei. Iar seara cu vremea odihnei. Așa, exact, compară acest lucru sau face acest lucru exact cum se întâmpla, probabil, și așa cum se întâmplă. Și ați prins, probabil, sau ați văzut, sau ați auzit, sau ați citit, cum fac lucrătorii pământului, care atâta timp cât e lumină, muncesc de dimineață, de tot, cu puține întreruperi până seara, și când se face seară, țin minte și acum, veneau oamenii la muncă, câte 20, de multe ori 30, la bunici, care aveau pământ mult, și veneau de cu noaptea în cap. De la 5 dimineața, 4, chiar 4 jumate, când mijau zorile, și tot lucrul lor și osteneala lor era în câmp, la uneori la 3, 4, 5 km distanță de casă, 10, Și stăteau acolo în câmp și acolo mergeam cu mâncare la ei și oricum ei rămâneau în câmp, nu veneau acasă. E, dar seara, după ce se termina și se dădea pe la 11-12 prima masă, după ce ei munciseră de la 5 dimineața, deci vă dați seama că sunt ore destule până la ora 11-12, stăteau o jumătate de oră așa, după aceea iară lucrau până pe la 5, unde se zicea la chindie. La, când se bate toaca la mănăstire, ziceau bătrânii, părinții de acolo, din zonă. Și atunci le mai dădeau ceva, nu știu ce, apă și, și ceva, ceva de mâncare și iarăși până seara târziu, până, eu știu, 9-10, cât ținea lumina, stăteau în câmp și munceau. Ei și la 10 se pregătea acasă o masă mai mare, dacă oamenii erau harnici, dacă erau costași, dacă erau oameni de treabă, care au făcut treabă, care au terminat hectarul sau de hectarele de pământ, de, sau via de săpat, sau de hărăcit, sau ce era de muncă, multă muncă era. Ei, și masa era, dacă oamenii erau de cinste, mare masă era aceea. Țin minte și acum cu bunicul la care îi ziceau, ziceau ei boierule, că așa fusese om mai avut. Se punea acolo în frunte și dacă erau oameni de cinste, așa, el ridica paharul și cu tot, zicea, mă, oameni buni. Și era așa o cinste mare, că, domnule, vă primesc în casa mea, sunteți oameni muncitori și îi plătea pe fiecare, așa cum trebuie. Ei, poate că acum noi nu mai avem imaginea asta, pentru că nu mai sunt, lumea asta a dispărut, dar Mântuitorul vorbea de imaginea aceasta foarte firesc, normal. Pentru că e vremea ostenelii, e vremea zilei, suntem la muncă, suntem la osteneală, fiecare avem treaba noastră, treaba fiecăruia este nu aceea de a, eu știu, de a-și sui orgoliu pe un postament și să-l facă zeu și să-i slujească, ci să-l slujească Dumnezeu, să-l descopere pe Dumnezeu, să-l cunoască pe Dumnezeu, să-l descopere și alții prin și altora prin faptele lor. Asta e până la urmă treaba cea mare la care suntem chemați noi de către Dumnezeu. Să cunoaștem lucrarea lui Dumnezeu cu noi și să mărturisim și altora, nu neapărat prin vorbe, ci prin fapte, dacă mai ales prin faptele noastre și prin viața noastră. Și la sfârșit este vremea plății. Și această plată o compară Mântuitorul, o face în două moduri, o face două comparații. Una cu o nuntă mare la sfârșitul, una cu o cină, la sfârșitul zilei ostenitoare, vii la cina cea mare, ești chemat la acea cină și ești, dacă ai fost om de cinste, ai mare cinste acolo și om de treabă. Iar în altă parte e comparată cu nunta unui fiu de împărat. Aici, la nunta fiului de împărat, aici, la Matei, capitolul 22, este, nu-i numai o zi, multe zile de așteptare, multe, la, pentru o nuntă te pregătești mult timp înainte, nu? Adică nu e o chestie de pe azi pe mâine. Nu te anunță de dimineață să vezi că mâine seara avem nuntă. E o chestie, poate cu un an de zile înainte, te anunță, spune, te pregătești, îl cunoști pe mire și mai ales dacă tu ești chemată acolo, oricum, măcar că ai invitat, apoi dacă ca mireasă, ce să mai zicem. Ce pregătire trebuie să fie pentru acea nuntă, cum trebuie să te pregătești pentru acea nuntă. Și compară, cum ziceam, sfârșitul zilei cu sfârșitul vieții noastre. Ziua e perioada ostenelii, seara, perioada plății și, și întâlnirea noastră cu Dumnezeu, că de fapt e o întâlnire cu Dumnezeu, așa cum muncitorii se întâlneau cu stăpânul casei de-abia seara. Și țin minte și acum cum se duceau, se duceau stăpânii de departe, nu-i stresau cu prezența pe oameni. De departe se uita la ei cum muncesc, ce fac, fiecare, cât aveau pe câte un om de-al lor cumva din casă, nepot sau ce era, și muncea cu ei acolo rând și el spunea la sfârșit, cine a muncit mai bine? Păi ăsta, ăsta și cu ăsta. Știți povestea aceea cu un boier care chemase mulți oameni la coasă și haideți aici, era acolo pământ, mulți, cosiți, și la seara târziu a venit, să dăm plata. Și încă se mai vedea așa și zice, da, aici văd că e cam mare iarba și a lăsat-o, n-a stăiat-o de la ăștia toți și era un băiat mai, un băietan între ei. Și a zis, băiatul ăsta, domnule, noi suntem, poate să ași bun, băiatul. Mai încolo, păi și aici ați lăsat. Păi băiatul, mai încolo băiatul. La plată, la băiatul plătit, întrăit, înzecit. Păi, dar ce faceți, băiule? Păi, dar băiatul peste tot. Și voi, deci era o urmărire așa să vezi, domnule, cine a muncit? Cum s-a făcut treaba? Nu. Și deci compară Dumnezeu această, după osteneală, o întâlnire cu El ca pe o mare cinste, ca pe o mare bucurie. Întâlnirea cu Dumnezeu în imaginea pe care ne-o dă Mântuitorul nu e o întâlnire de groază, de spaimă, de frică, ceva înfricoșător, ceva, ci ca de o mare bucurie. Ne cheamă la o nuntă, adică nu e treabă de... Cine nu-și dorește să se meargă la o nuntă? Cine nu-și dorește să se meargă la o cină mare, deosebită, la care e cinste numai să fii chemat, dar apoi să și mergi acolo, să și mănânci, să stai, dar și bucuria de a fi acolo. Așa compară Dumnezeu împărăția. Deci ca ceva, da, e grea osteneală veacului acesta, vă chem la osteneală, vă trimit pe voi ca pe niște miei în mijlocul lupilor, voi nu sunteți din lumea aceasta, lumea vă va râde și se va veseli și voi veți plânge, va fi greu, le zice Dumnezeu, va fi greu, dar vă chem la mare cină. Deci nu, la sfârșit, vine cu carnețelul, nu, ce ai făcut? Tu ce ai făcut? Ăla, nu, afară. Tu ăsta, nimic n-ai făcut nici tu, afară. Nu. Deci ne înfățișează această întâlnire ca o... Că, deci mai degrabă Dumnezeu va fi milostiv. Ne arată un chip milostiv al lui Dumnezeu. Un chip milostiv și ne descoperă aici o imagine căci numai, știți ce e frumos în pildele acestea? Ne descoperă o imagine că numai să stai și să... Nici măcar nu, cum vă ziceam eu, că cerceta, măi, ce ai făcut? Trimitea un nepot care stătea pe acolo, cum eram eu. Toată ziua stăteam pe acolo și trebuia să zic la sfârșit. Băi, ăsta nu prea, ăla, nu știu ce. Se uitau oameni la mine mai cu... Dar ce să facem? Și asta era. Și nici măcar nu zice că tu ești așa, tu n-ai muncit. Nu ia la întrebări în felul ăsta. Numai pe cei așa, cum să zic, la nuntă, numai pe cei așa... cum să spun, vizibil, sare în ochi faptul, o haină de nuntă murdară, deci a venit îmbrăcat urât de tot. Nu că, deci nu stă la chițibușerii de-astea că, domnule, ai o mică pătuță aici sau n-ai la frac exact, nu știu ce chestia aia, ce se pune aici, cum se numește, am uitat. Papionul stă puțin într-o parte, ieși afară. Nu! Și acela nu avea haine de nuntă, venise în salopetă și a venit nepăsător. Ei, de-abia acolo Dumnezeu face o... devine mai strict și devine mai aspru și îl scoate afară de la nuntă. Dar în principal, cele două pilde, care sunt de fapt una, și a cinei și a nunții, arată un chip al lui Dumnezeu care mai degrabă prețuiește și răsplătește omului că s-a ostenit și a rămas în munca lui Dumnezeu până la sfârșit. Până seara nu s-a dus de pe pământul ăla. A muncit și el acolo cum a putut. A săpat și el. Nu a întrebat nici pe ceilalți. Cum a săpat ăsta? A făcut mai mult ca aici sau a fost vai de capul lui? Nu, nu întreabă. E, cum să zic, e îngăduitor Dumnezeu. E, n-așteaptă, nu ne caută în detalii. Nu e ca diavolul contabil cu lista în mână. Ce ai făcut, cât ai făcut. Și lasă de la el. Trece mai departe, trece peste neputințele și slăbiciunile noastre. Aceasta ne dă o mare nădejde așa. Deci, până la urmă, și să știți că asta e și învățătura creștină. Mai, de fapt, asta e învățătura creștină, dar și învățătura părinților de mai târziu, care ei spun, nu atât de mult, cine știe ce sporiri duhovnicești de mai târziu, în scursul vieții tale, îți vor da, sunt cele care cumva te vor... îți vor da șansa să câștigi împărăția celor. Nu știu ce semne exterioare de sporire duhovnicească, eu știu. Să se zică rugăciunea inimii în ritmul respirației, sau nu știu ce să zic. Sau să faci minuni, sau să zici, Doamne, pe ăsta, da. Nu, eu zic, nu ăștia sunt semnele care arată că, sau prin care Dumnezeu descopere că unui om îi se va da împărăția, îl va chema la cina cea mare, îl va chema la nunta cea mare. Semnul cel mare e că omul este deschis să vină, vrea să vină, și nu se lasă. Până la sfârșit tot ajunge până seara. Nu știu ce se întâmplă, cum face. Probabil că sunt multe ispite, multe piedici, multe încercări până acolo, dar el vine până la urmă. Deci faptul că el ajunge la cina cea mare sau la nunta fiului de împărat e în sine cea mai mare calitate, cea mai mare virtute pe care o așteaptă Dumnezeu de la om. Nădejdea. Nepierderea nădejdii de către om. Neîmprăștierea spre altceva, neluarea cu mintea cu altceva sau, nu știu cum să zic, să nu uiți de Dumnezeu, să știi cum să spun eu, hai să zicem altfel, oamenii aceștia care fuseseră chemați la nuntă pe lângă treburile care le făceau ei, trebuiau să aibă tot timpul în mintea lor, dom'le, da, mâine la ora sau peste o săptămână la ora nu știu care, eu trebuie să fiu la nuntă, am fost chemat de mult timp. Și trebuia cumva, da, să-și facă treburile lor și așa, dar să și le programeze și să aibă cumva tot timpul în fundalul minții, tot timpul. Dar eu sunt chemat la nuntă, eu trebuie să mă pregătesc, eu trebuie să dau timp și pregătirii pentru nuntă, nu numai pentru treburile veacului acesta, cum au zis ei. Au zis unul, păi am boi și trebuie să-i încerc, am soție și trebuie, m-am căsătorit, am pământ, trebuie să mă uit la el. Da, fără și ăsta, n-a zis stăpânul, a, păi dar de ceva să încurca voi cu pământul și cu soțiile și cu boi și cu nu știu ce. Îmi pare, n-am pus bine la unul. Nu există comparație. Dar oricum, de ce v-ați încurca voi cu lucrurile astea? Voi nu trebuie să vă încurcați. Dacă vrea să veniți la nuntă, fără boi, fără pământuri, fără soți sau soții, fără nimic, trebuia să... Nu zice Dumnezeu despre așa ceva. Acestea erau lucruri de trebuință, firești, ale omului, că omul se căsătorește, că omul are pământul și trebuie să le lucreze, că omul are, eu știu, nevoi și trebuie să aibă animale și să trăiască, că nu poate altfel. Și Dumnezeu nu zice, ăsta, nu e absurd Dumnezeu să zică, păi da, dacă vrei să vii la mine la nuntă, îți lași totul, totul. Bine, cine face asta, cinste lui, slavă lui Dumnezeu și mare va fi, eu știu, poate că omul acela, nu știu. Nici așa nu suntem siguri că, da, sigur, a legat, așa lăsat de averele. Nu știm ce va fi până la sfârșit, ce va fi cu el și cum va fi. Dar oricum, Dumnezeu nu vrea ca omul să-și lase treburile lui, dar peste aceste treburi, cu tot timpul în fundal, undeva în spatele tuturor sau peste tuturor, peste toate să aibă cumva dorința și pregătirea lui pentru marea nuntă, marea cină la care e chemat. Da, facem și chestia aia, facem... E ca și cum ai zice, păi dacă tu... bei toată ziua și petreci și în seara aia ai nunta sau ai cina, cum o să ajungi la nuntă? Deci nu pot să beau să petrec. Dacă tu depășești peste măsură mâncatul și mănânci, benchetuiești și faci din viața ta o benchetuală continuă, ce mai cauzi la nuntă? Sau mai ajungi tu la nuntă? Sau dacă tu îți pierzi vremea cu cine știe ce alte lucruri și te legi prea puternic de ceva cu sufletul, încât nu mai îți dorești să mergi la nuntă, că tu ești legat de ceva, pe acolo nu știu ce vrei tu să zicem. Cine știe ce ibovnic ai pe nu știu unde și trebuie să te duci la ea, n-ai ce face. Nu poți să mergi la nuntă. Pe cum să pierzi tu noaptea când tu aveai întâlnire cu ibovnica ta? Aceasta, toate acestea te pot opri să mergi la nuntă. Deci, până la urmă, vrând nevrând, chiar dacă Dumnezeu nu cere nimic, pare că nu cere nimic, pregătirea aceasta sau așteptarea de a merge la nuntă sau la cine așa mare, te face să ai o viață cumva în consecință, să ai o... peste toate și deasupra tuturor, deasupra tuturor lucrurilor normale pe care trebuie să le faci, ca o lumină care strălucește peste ele, trebuie să fie pregătirea pentru marea cină, marea nuntă, dar pregătirea pentru ceva, pentru o bucurie, nu-i pregătirea, aoleo, iar nuntă, aoleo, iar, nu, domnule, nuntă, păi cum? Și dacă mai afli și că ești chemat ca un mire acolo, și ca o mireasă, nu așa oare cine, deci noi încă nu realizăm, dar noi suntem chemați la nunta Fiului de Împărat cu noi, Dumnezeu se unește cu noi, face nuntă mare cu omul, înțelegeți? Dumnezeu acolo. Și noi, da, dar n-am timp, n-am vreme, nu știu ce, nu pot să merg, nu știu dacă merg, nu știu dacă merg, n-am chef să merg. Cum să nu mergi? Nu există durere mai mare pentru mire. Nu? Dacă, de exemplu, voi v-ați programat nunta, să zicem că sunteți miri sau mirese, și v-ați pregătit nunta cu mire, mireasa sau mirele vostru, și el sau ea din când în când zice, da, nu știu dacă mai merg, nu știu dacă mai facem chestia asta. Păi nu este cuțit mai grozav care să intre în inimă direct așa decât asta. Cum să nu mai facem? Adică, cum se poate să zici așa ceva? Nici nu poți să-ți imaginezi cum ai zis așa ceva. Nu se poate, zice. E așa intră în inima lui Dumnezeu orice motivații. Că, dom'le, și încă prefăcute motivații, Luca dă așa în detaliu, Luca totdeauna a fost atent la detalii. Și Luca dă niște detalii despre motivațiile pe care le dau oamenii ca să nu vină la nuntă, la cină. Niște motivații de o minciună și de o micime și de o viclenie, adică boi mi-am luat și mă duc să încerc. Adică orice om normal știe, păi da, gândiți-vă că nu mai cumpărați boi, dar cumpărați mașini, să zicem, sau calculator, ziceți, sau laptop, să zicem. Laptop mi-am luat și mă duc să-l încerc. Prima dată îl încerci, vezi cum e, îi vezi toate capacitățile și da, îl iau. Sau mașina, nu? Că nu o iei și după aia să încerc, o cumperi, plătești tot și pe aia mă duc să o încerc. Nu te duci să o încerci. Deci e o minciună, e o viclenie, să zici asta. Bate la ochi. Și, deci, voi mi-am luat, prima dată i-am încercat și apoi am adus acasă. Asta era ceva și a rămas să găsesc un motiv să nu vin. Soție mi-a luat, zice, era chemat la nuntă și zice, soție mi-a luat și nu pot să vin, că dacă mi-a luat soție. Păi, dar cum? Da, păi, da, nu, când se iau soțul, soția, se cunună și la început încă, se bucură să iasă peste tot, să petreacă, să meargă la nuntă. Păi cum, mi-a luat soție și nu vrei să vii la nuntă? Adică cum? Și o ții închis acolo? Nu, nu. Era, nu suna bine, nu, era o minciună. Și pământ mi-a luat și mă duc să-l văd. Păi cum adică? Cine și-a pământ și nu-l vede și pe aia se duce să-l vadă? O minciună. Deci Dumnezeu vrea să spună că toate motivațiile noastre, orice motivație de-a noastră, că Doamne, n-am putut să mă pregătesc pentru nuntă sau n-am avut chef să mă străduiesc pentru nunta ta și pentru marea întâlnire cu tine, pentru că aveam multe treburi, sunt cusute cu ața albă. Pentru că Dumnezeu nu te oprește la treburile tale, ci vrea ca peste toate și dincolo de toate, fără să te oprească de la treburile tale, tu să ai și o altă pregătire. O altă pregătire care nu te oprește din a face treburile tale normale. Și poți să fii om normal în lume, dar să ai mai presus de toate un ochi deschis spre zarea veacului ceva să fie, spre o altă zare, care cumva să caute altceva decât lumea, numai și numai lumea aceasta. Să-i se deschide mintea omului spre altceva, să caute altceva. Asta vrea Dumnezeu, adică să nu pierzi partea ta spirituală, să nu pierzi căutarea ta spirituală, să nu pierzi dorința de a cunoaște și de a te întâlni cu Dumnezeu, dincolo de toate ce faci tu pe aici, de ce ai de făcut, de ce nu știu ce. Asta vrea Dumnezeu și atunci motivația e superfluă. Nu, n-ai ce să-i explici Dumnezeu. Ce să-i spui, că era mai important pământul, avuțiile, banii, orice în lumea aceasta decât El? Păi scrapă obraz de rușine. Când te întâlnești cu el la a doua venire și toate celelalte, pământul se arde ca stihiile pământului întreg și pământul întreg va arde de istov, de oboseală. Și se va schimba la față, toată fața pământului și tot pământul și tot universul și nu va mai fi pământul acesta și nu va mai fi marea și nu va mai fi lucrurile care le știm acum. Și tu pentru ăstea nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu, ăstea care pierd ca nimic și care acum nu mai sunt, știți, imaginați-vă întâlnirea asta cu Dumnezeu. Boii săraci care nu vor mai fi când te vei întâlni cu Dumnezeu, tu, boii și mașinile și orice vor dispărea și o să zici, de ce nu te-ai pregătit și pentru întâlnirea cu mine? Sau de ce n-ai vrut să vii la întâlnirea cu mine? Păi pentru, știți, că eram cu cai putere și cu nu știu ce și unde sunt acum cai putere? Au pierit de mult, n-au nicio putere, n-au nicio valoare, n-au nicio veșnicie sau eternitate în fața lui Dumnezeu. N-au nimic. Să vai de capul lor. Ce să-i spui lui Dumnezeu? Ce să-i zici? Știți, ăia, ca ei, putere de pe acolo. Care? Ăia, știți, când făceam... Și acum, unde sunt? Păi o să umblu printre stele, sau ce o să faci cu... Când tu n-o să mai ai nevoie de așa ceva. Nepăsarea completă față Dumnezeu pentru niște motive atât de mici, când Dumnezeu nici măcar nu ne oprește de la lucrurile acestea, dar nepăsarea față de El și nedorința de a te mai întâlni cu El sau de a te pregăti cât de cât de întâlnirea cu El, nu are explicații logice, întemeiate, clare, nu are nicio explicație. În fața judecății lui Dumnezeu nu o să avem ce să spunem. Știți că nouă ni se pare acum, dar eu asta am ce să spun, eu o să-i spun nu știu ce și o să-i explic... Când o să vezi realitatea și o să vezi adevărul față către față, nu știu ce o să-i mai spui. Toate care până atunci nu ți le-ai spus nici măcar ție și le vei vedea așa față către față și ți se vor descoperi toate și vei înțelege toate și îți vei vedea sufletul necrescut și mic și pipernicit în care nici măcar n-ai investit aproape nimic. Ai investit numai în mândria ta sau în părerile tale sau în ceea ce credeai tu că e sufletul și personalitatea ta. Ai investit într-un drac până la urmă. Că asta e imaginea falsă ce o face diavolul despre noi, aducându-ne gânduri de mândrie și de iluzii că suntem cineva și așa. Când o să vezi asta, când o să vedem asta, mare rușine o să fie pe capul nostru. De aceea vor plânge toate neamurile pământului. Adică nici nu e nevoie ca Dumnezeu să ne țină o chestie, cine știe ce, predică prelungită, vedeți voi, mă, nu știu cum. Ce ați făcut voi, mă, și să explice la acolo mult și să ne explice, să ne arate. Nici nu e nevoie. Ochii, solzii de tină ai ochilor noștri, avem solzi de tină peste ochii minții și pe ochii minții și a inimii, se vor da la o parte și vom vedea clar, clar. Așa cum mai văd unii oameni, de-abia când pierd totul și se trezesc pe patul morții și zic, Doamne, dar în ce mi-am cheltuit viața? Unde mă duc acum? Dintr-o dată, tina de pe ochii minții se dă la o parte și zici, Doamne, dacă mai îmi dai puțin, eu cu totul și cu totul altfel o să-mi fac viața. Cu ce mă duc eu dincolo? Ce bine am făcut eu cuiva, măcar o mulțumire, măcar să vină cu mine, să vină un gând de mulțumire, fapte bune pe care le-am făcut așa. O inimă bucuroasă de mine, de, întărită de mine. Un om care să se lumineze numai când își aduce aminte de mine. Ce bine am făcut? Nimic. Numai răutăți, încrâncenări, frunți încruntate, răutăți, vorbe rele. Nu știu, dreptăți omenești, pământești și nu te duci niciunde. N-ai ce să te duci. N-ai ce să spui. Cui să spui? Ce să spui? N-ai nimic de făcut. Când vom vedea asta, greu va fi atunci. Și sper să nu vadă nimeni asta. Asta ziceam pe de-o parte. Deci ziua este viața noastră și seara este moartea, vremea întâlnirii cu Dumnezeu după moarte. Iar pe de altă parte, al doilea înțeles, este vremea aceasta, viața aceasta, lumea aceasta, e vremea zilei, vremea ostenelii, vremea strădaniei. Și sfârșitul, noaptea este sfârșitul lumii. Sfârșitul veacurilor, întâlnirea cu Dumnezeu, judecata cea mare. Deci are și acest al doilea înțeles al judecății celei mari. A întâlnirii cu Dumnezeu. Văd că au venit multe întrebări. Ne puteți vorbi puțin despre relația trup, suflet, minte, concepția creștină. Cum este legat sufletul de trup? În niciunul caz nu putem începe prin glanda pienală, cum zicea Descartes. Și pe cum au crezut-o mulți, adică e o glandă undeva aproape de creierul mic și acolo se câpinea, se leagă. Nu. Cum este legat sufletul de trup? Greu de explicat. Oricum, legătura este puternică, chiar dacă nu ni se pare că e așa ceva și gata, ți-ai dat sufletul și ești liniștit. Nu e. E o prietenie, e o legătură între suflet și trup. Ca între cei mai buni prieteni, ei de fapt n-au fost făcuți să se despartă. N-au fost făcuți să se despartă, ei erau făcuți să nu se despartă niciodată. Și trupul ascultat de suflet și sufletul era ascultat de Dumnezeu și strălucea de strălucirea lui Dumnezeu care strălucea în suflet și sufletul trimitea această strălucire peste fratele lui trup și toate străluceau de întâlnirea cu Dumnezeu. Dar sufletul a luat o razna și n-a mai strălucit de strălucirea lui Dumnezeu și a transmis trupului prostii. A transmis trimite și acum, mă mustră conștiința și acum când zic că transmis prostii, la un moment dat nu prea știau colegii de școala generală geografie, nu prea știau unii dintre ei și eu mă dădeam că mai știu și aveam încredere în mine că eu știam și descoperisem eu plăcerea aceasta de a, când întrebau, ei se uitau disperați la mine, care este cel mai înalt vârf din lume? Și se uitau. Asta era prin clasa 6-7. Și acum mi-aduc aminte ce înseamnă să transmiți. Nu s-a întâmplat de multe ori, dar oricum nu pot să uit asta și mă roade și acum. Și ei se uitau disperat și eu ziceam moldoveanu sau nu știu ce mai. Și profesorul zicea moldoveanu, cel mai înalt din lume, nu ți-e rușine, 4. Nu știu ce nenorocea. Îți mai dau o șansă. Spune-mi care e cel mai mare râu, fluviu din lume. Și ziceam Jiu. Nu se poate. Și oamenii aceia credeau extraordinar bine, o vreme. Adică numai la o întâlnire am făcut asta. Oricum, asta așa de mirat eram că ei pot să crede chestia asta. Eu am crezut că nu o să zică că, adică acum am găsesc eu tot felul de argumente că am crezut că nu știu ce. Dar ineștiutor fiind, nu erau preocupați de asta, credeau orice. Dacă și așa crede suflet, așa crede trupul săracu. Trupul sărăcuțul a crezut ce i-a spus suflet. L-a urmat pe suflet. Și sufletul i-a spus minciuni. I-a spus, diavolul i-a spus o dată minciuni sufletului și pe aceea sufletul a tras mai departe minciune și dezastru. Și în suflet s-a născut toate pornirile, toate nebuniile, toate răzvrătirile, tot ce vedem acum și noi zicem că ce are sufletul, ce are trupul, să-l pun la punct, să-i trag, să-i bat, să-i nu știu ce. Și de fapt trupul ne răsplătește cu ceea ce noi l-am răsplătit și am dat de mult. E ca și cum ai avea un copil și îl ții între câini și între lupi și copilul urlă și latră ca și câinii și mușcă ca și câinii și tu zici, dar ce are domnul? Nu-i nobil, că și din viță nobilă. și te ceri și te superi cu el și vrei să-l bați. Dar tu, ca suflet, l-ai lăsat între lupi. Știți? Așa e, fratele nostru, trupul. Dar noi, trupul și sufletul, au fost buni și sunt buni prieteni. Trupul are marea vocația ascultării față de suflet. Aici e cu adevărat vocația ascultării. Asta e. A trupului față de suflet. Sufletul ascultă de trup. Iar vocația sufletului e ascultare de Dumnezeu. Asta și la bărbat și la femeie. Nu există diferență. Deci da, sufletul te ascultă de Dumnezeu și atunci se sfințește. Trupul te ascultă de suflet și se sfințește. Se curățește, se purifică, se înalță, devine de neînchipuit. Așa cum devine trupul sfinților. Biruitor și împotriva demonilor și împotriva porților întunericului. Numai pentru că a ascultat și sufletul a știut cum să pedagogi, cum să-l învețe și cum să-l ia încât acesta să asculte, să-l urmeze. Nu știu de unde am plecat și unde ajung. Vorbim despre asta. Poftim? Dar oricum legătura este foarte puternică și despărțirea este foarte dureroasă. E ceva absolut nefiresc, despărțirea dintre trup și suflet. Noi ni se pare, unii dintre noi avem, sau poate mulți dintre voi, sper să nu fie, avem această încărcătură gnostică de înțelegere de tip gnostic, păgân, că trupul este, sau platonician, că trupul este o temniță a sufletului, că trupul e o chestie vremelnică în care stă sufletul și sufletul, pasăre frumoasă, liberă, zboară la un moment dat și zice, ce silă mi-e de tine, gata, am scăpat la Dumnezeu. Și ne identificăm numai cu sufletul și de fapt noi suntem și trup. Împotriva acestui tip gnostic, gnostici aveau aceste dualisme totale între materie și spirit. Împotriva acestor dualisme și tipuri de gândire care erau întărite de Platon, care vedea trupul în general o carceră a sufletului și materia în general o închisoare îngrozitoare pentru suflet, împotriva acestora s-au scris mulți părinți și s-au luptat ca să nu se vadă trupul așa, să nu-l bajocorească pe trup așa. Trupul nu are nicio vină. Așa cum Sfântul, Serafim de Sarov, după ce când o viespe a venit și l-a mușcat și el a omorât-o, i-a părut tare rău și după aceea s-a lăsat mușcat de multe, nu sunt în țară, și multe viespi, fără să mai facă nimic, zicând, din cauza mea a ajuns viespia așa. În sensul că omul căzând, făptura s-a stricat. Omul căzând în păcat și nu numai omul cel primordial, ci și noi, cu sufletul încă de mici, porniți spre răutăți sau făcând relele sau învățându-ne să fim vicleni, făptura continuă să fie firesc, să se împotrivească nouă, să nu ne asculte. Așa cum la sfinți, pe sfinții ascultă și se supune firesc sfinților. Așa și sufletului care nu este luminat de Dumnezeu, făptura îi stă împotrivă și nu-l ascultă. Și Sfântul Serafim zicea, de ce am omorât-o? Că eu sunt de vină. Adică începând se identifica cu Adam și zicea, eu am căzut, eu am făcut ca făptura să fie în halul ăsta, viespia n-a fost așa, nimic n-a fost făcut să ucidă, să înțepe, să facă rău, să o trăvească, nimic n-a fost. Ea a degenerat așa făptura de căderea omului. Așa trebuie să primim și faptura, cu atât mai mult trebuie să privim așa trupul și nu ca pe un dușman în care suntem prinși și trebuie să vedem cum facem. De multe ori monahismul a fost tentat spre această imagine dualistă, gnostică, în care tot ce ține de materie trebuie bajocorit, trebuie josit, trebuie mortificat, trebuie ucis, iar sufletul glorificat și nu totdeauna, dar a fost această ispită în monahism și pe care, împotriva cărora s-au făcut mari sinoade locale sau chiar în sinoadele mari, la celor 7 sinoade s-au luat în discuție aceste dualisme, aceste rupturi. Și împotriva lui Origen, în sinodul 5 ecumenic, tot asupra acestei probleme s-a discutat, pentru că și el mergea pe acest tip de dualism. Numai mintea, ca cea mai înaltă formă a sufletului, de lucrare a sufletului, ea contează. Ea este omul. Restul, trupul, materie. De aceea trupul trebuie să fie bajocorit, putem face ce vrem cu el. De aceea Origen s-a scopit și nu îi se părea nimic. Nu contează. Adică dacă putea să-și prindă trupul în cât mai multe chinci, să-l mortifice, să-l distrugă, dacă se poate, o făcea. Crezând că face un lucru bun. Dar totuși creștinismul nu a văzut niciodată așa trupul, ci l-a văzut ca un frate al sufletului pe care trebuie să-l învățăm, cu care trebuie să devenim pedagogi și să-l ținem sub stăpânire și cu atenție, să-l ținem în chinci. Așa cum zicea Părintele Arsenie, trupul este un prieten viclean și un dușman milostiv. Adică trebuie să-l privești ca pe un prieten, dar el s-a viclenit. Între timp, el s-a viclenit, a luat o razna, după tine s-a luat, după suflet. Și a devenit viclean așa. Când zici că acum te ascultă, acum faci o pui. Nu știu cum zice creangă, pocitanie sau cu pocinoc. Acum faci un pocinoc cât el de mare. Adică, nu știu ce să zic. Ce exemplu să dau? În general ne vin în minte exemplele legate de strânare. Când zici că nu, eu nu mă gândesc, eu nu gândesc cu prietena mea, dar nu. Uite, acum m-am hotărât, până acum am exagerat când ne întâlneam, dar acum, trupule, gata. Numai puțin să nu fie atent, că trupul își vede treburile lui. El e firesc în ale lui, el își caută ale lui, e firesc. De fapt, trupul, să știți că e mult mai sincer, mult mai sincer decât sufletul, care e de o viclenie și sufletul, a, dar eu nu, dar el da, de fapt, dar nu, dar da. Sufletul, măcar trupul știe ale lui, el e ca un vițel care se întinde spre porumb, așa, și îi dai, nu-i dai, treaba ta, dacă ce faci cu el. Dar el măcar e sincer, știi ce vrea. Și știi cum să-l rânduiești, ce să faci cu el. Pe când sufletul e mult mai greu cu sufletul. Sufletul e însutit mai greu să lucrezi cu el decât cu trupul. Și atunci trupul nu este văzut ca pe ceva, ca ceva monstruos și rău, ci ca un frate. Și despărțirea aceasta între sunt sfinți, nu numai Sfântul Francis de Assisi, de care poate vă tulburați dacă zic. Nu, dar sunt sfinți din Ortodoxie, care înainte de a se despărți, au cerut de la Dumnezeu încă puțin timp ca să se întoarcă să-și ceară iertare de la trupul lor. Și au zis, frate, prietene, trup, pare rău, te-am chinuit destul, îți mulțumesc că m-ai dus până acum, ne întâlnim, nu ne despărțim întotdeauna, tu du-te la locul tău, eu mă duc la locul meu și ne întâlnim și o să fim iară de plini, oameni de plini, întregi, pentru că omul nu-i de plin fără trup. Dar nu trupul acesta căzut, ci trupul transfigurat de Dumnezeu. Trupul care găzduiește un suflet schimbat cu totul, luminat cu totul de înțelegerea și de lumina lui Dumnezeu. Și acea lumină strălucește și în trup, încât spune Grigorie de Nisa, la a doua venire nu vom ști până unde trup și până unde suflet. Nu vei putea să spui, ăsta e trupul și ăsta e sufletul. Este o legătură atât de puternică între ele și atât de vie, așa că la Hristos ce putea să ziceți că ce-i trup și ce-i suflet după înviere? Că el trecea prin uși. Cât era trup și cât era suflet? Mânca, dar în același timp nu avea nevoie de mâncare. Foarte complicat. Foarte greu. Era în același timp în mai multe locuri deodată. Era cu călătorii spre Emaus și se arăta lui Petru în Ierusalim. Cum se poate așa ceva? Se poate. Cât era suflet, cât era trup. Greu de spus. Și cu atât și mai mult de atât, pentru că Mântuitorul încă nu ne-a arătat întreaga schimbare și transfigurarea trupului, aceasta o vom vedea de-abia la a doua venire, va fi la a doua venire. Nu va mai fi această dualitate, așa cum nu va mai fi dualitate între bărbați și femeie. Această dualitate va înceta. Ea va rămâne într-o anumită măsură, dar diferențele, de aceea zice Pavel, nu mai există bărbați și femeie în Hristos. Pentru că încă de acum această dualitate, această ruptură, această diferență totală, că bărbatul e așa, că femeia e așa, că bărbatul se facă așa, că femeia se facă așa, că femeia nu poate să facă așa, că bărbatul nu poate să facă așa, că nu știu ce, în Hristos încep de acum să se acopere și o vedem mai ales la oamenii care au pe calea lui Hristos așa cu râvnă mare. Uitați-vă la sfinte, păi Sfânta Teodora de la Sihla a fost mai puternică decât un bărbat, în tăcerile ei și în liniștea și în puterea ei de a sta acolo dezbrăcată prin pustietăți, prin frigul acela, depășea nenumărați bărbați. A luat, dacă se poate spune, a luat toate ale bărbatului și i-a depășit pe bărbați, pe când sfinții iau cele ale femeii, adică ei nu rămân numai bărbatul în sine, cum îl știm noi, ci dobândește și partea femeii, adică partea compasiunii, empatiei, a durerii, a lacrimii, a suferinței pentru celălalt, a maternității până la urmă, a paternității materne. Nu o paternitate nepăsătoare cum e tatăl, că îți mai trage o palmă după ceafă și bine, băi, și gata. Deci, o paternitate, nu știu dacă se poate zice o paternitate maternă, da? Adică se combină cele două. Despre aceasta vorbesc mari teologi, despre această întâlnire iară la un loc a bărbatului și femeie, omul desăvârșit. Așa cum în Hristos era și bărbatul și femeia ca adică are gesturi de noblețe și de o finețe și de o frumusețe care țin și de bărbat și de femeie. În general, chipul Mântuitorului, chiar dacă e înfățișat ca bărbat, are din finețea și frumusețea femeii, chiar în chipul pictat, chiar în trupul pictat pe cruce. Dar mult mai mult această deplinătate a omului Hristos este în el ca, nu în trup neapărat, ci în el ca suflet. suflet care are și recapitulează tot ce înseamnă bărbat și femeie. Tot ce înseamnă bărbat și femeie era recapitulat în el, adică revenit în el și curățit. E ca și cum ai zice, tot ce înseamnă când se zice recapitulat. Hai să o luăm așa. E bine, e mult mai, ar trebui să vorbesc mult mai așa în termeni teologici, dar o să vorbesc în termeni pedagogici sau de matematică. Ai făcut tu ca și copil, nu știu ce recapitulare cu teme, dar ai făcut și cu multe greșeli și, sau nu? Ai făcut tu în decursul timpului multe lucrări și multe teme, dar cu multe greșeli și Hristos ia toate aceste lucrări și greșeli, ale tale, le recapitulează, le corectează, le așează frumos în caiet și face ceva din caietul tău, vai de capul tău acolo cu tot felul de ștersături și nu știu ce, face ceva frumos și recapitulează totul și îl reface curat. Știți, asta înseamnă că Hristos a recapitulat firea umană, l-a recapitulat pe om. Adică în el tot răul de până atunci, tot ce se zidise rău, se recapitulează și devine bun, nu știu cum să spun. Devine, se curățește, se pune un nou început. Caietele se refac. Se refac caietele și sunt frumoase și ții drag să te uiți. N-au urechi de măgar, n-au nimic. Sunt frumoase, sunt refăcute de Hristos. Împărtășirea ta din firea aceea umană recapitulată de Hristos, noi ne împărtășim din firea umană recapitulată de Hristos, când ne împărtășim din trupul și sângele Lui, din trup și sânge de om ne împărtășim, a Lui Hristos Dumnezeu, dar care a recapitulat firea aceea a omului căzut, în el este toată firea umană, a recapitulat toată firea aceea a omului căzut și nu mai e nimic rău, nu mai e niciun exercițiu greșit pe acolo, nu mai e nimic, nimic, adică când te împărtășești cu Hristos e numai bine, e numai da. Nu vine, când te împărtășești cu El, nu, dacă primești cu adevărat puterea și tăria și lucrarea lui Dumnezeu în tine prin împărtășanie, dacă te pregătești pentru asta, nu primești, zici, am mâncat astăzi și am simțit din firea umană pornirile de, eu știu, ce să zicem, hai să zicem, instinctul de a te salva, de a fugi, de a fi atent și am primit astăzi de la Hristos instinctul de salvare, să mă feresc, să fug, să mă ascund, să fiu așa cum e firea umană, are acest instinct de a, nu știu cum se numește, de autoapărare sau nu știu, mai zi o dată, conservare, așa. Luit, iertați. Deci, instinctul de conservare. Și l-am simțit de la Hristos. Nu! Acest instinct de conservare care e cumva decăzut la om și a devenit așa ca la animale, să fugă, să se ascundă, să nu știu ce, să dea, să lovească, să dai tu mai tare până nu dă ăla, chestii de genul ăsta. Acestea au fost recapitulate de Hristos și curățite. Sunt așa cum Dumnezeu le-a pus în om la început, dar pe care omul le stricase, le... Vai de capul lui, ajunsese la o... Din acea instinctul acela de conservare care de fapt îi cuprindea pe toți ceilalți și care era un fel impregnat de dragostea lui Dumnezeu și omul este acea ființă care poate să-l doară mai tare pentru durerea celuilalt decât pentru durerea lui, să-l doară mai mult pentru nedreptatea celuilalt decât pentru nedreptatea lui. Aia e cumva așa, acela era instinctul de conservare pe care îl aveam noi când ne-a dat Dumnezeu. Un asemenea instinct de conservare a întregii firi, a omului, a întregului om, nu așa tu, eu cu mine însumi, dacă mi se dă, dacă mi se face, dacă pot, dacă nu știu ce, cum să mă conserv, cum să scap, cum să fug, cum să mă profilez. Nu. Dumnezeu recapitulează, îl curățește și îl dă așa. Deci tu împărtășindu-te de Hristos, nu o să primești pornirile felul ăsta. Măi, ce instinct de conservare puternic am primit astăzi de la împărtășarea Hristos. Nu va fi niciodată asta. Sau cine știe ce alte nebunii sau porniri. Nu. Și ele sunt curățite și cumva desăvârșite, fără urmă de întuneric. De aceea zice că Dumnezeu a recapitulat firea noastră. Și ne-a recapitulat pe toți. Și nu numai pe bărbat, sau nu numai pe femeie, ci și ca bărbat și ca femeie. Această dualitate bărbat și femeie va dispărea. Nu va dispărea complet în sensul că nu mai am putea zice că nu mai există, dar nu se va putea zice cât bărbat și cât femeie. E greu de explicat asta. De aceea și Mântuitorul spune că în Împărăția Lui Dumnezeu nu mai este bărbat și nu mai este femeie, zice prin Pavel. Dar Mântuitorul zice altfel, că cea acolo nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngeri în ceruri, adică nu mai există sexualitatea asta vizibilă, brutală, despărțitoare, sau măcar am zice... despărțitoare și din perspectivă afectivă și din perspectivă despărțitoare ca diferențe ca, și din perspectivă, nu știu, toate din toate perspectivele care ne despartă pe noi, că într-un fel e bărbatul, că într-un fel nu mai există asta, vă dați seama. Zice, și sunt ca îngeri în ceruri și când Mântuitorul zice sunt ca îngeri în ceruri, nu e numai că nu mai au nevoie să căsătorească, că îngerii nu se căsătoresc, nu, ci cum sunt îngerii? Îngerii sunt nu sunt nici bărbați, nici femei. nu știu, sunt deplini, nu au nevoie de... Când se desenează un înger, nu-i nici bărbat, nici femeie. Nu știu dacă ați observat chestia asta. El desenat, nu-i nici bărbat, nici femeie. Nici nu are barbă de bărbat, dar nici nu poți să zici că e femeie. Nu știi ce e. Știți? Asta e îngerul. Asta e și omul care va reveni. Va reveni la starea aceea de deplinătate. Da? De aceea dorim cu atâta os. Și nădăjduim și așteptăm clipa aceea și vremea aceea întâlnirii cu Dumnezeu. Poftim? Despre asta altă dată, că chiar trebuie să... De aia se găsească un nod în papură. Da. Pentru că, în general, dacă Dumnezeu a luat nume de bărbat, toate numele de îngeri au la sfârșit numele lui Dumnezeu. Înțelegeți? Il, Elohim, e prescurtarea lui Dumnezeu, lui Elohim. Și atunci, când zici Mihail, toate au, conțin în numele lor Rafail, Selafil, Uril, toate se termină în il. Daniel, până și numele unor mari proroci din vechime, sunt, conțin în sine numele lui Dumnezeu. Și atunci ele, vrând nevrând, au o încărcătură masculină la prima vedere. La prima vedere. Dar nu putem spune Dumnezeu că e bărbat sau femeie. Că Dumnezeu în sine. Nu e nimic, nici bărbat, nici femeie. Nu este. Dar, Părinte, vorbiți despre trup care ar trebui să fie în strânsă legătură cu sufletul. Este așa frumos ceea ce spuneți, da? Însă în contextul valorilor oferite de societatea de astăzi, cum să depășim importanța oferită trupului, cum să fim nepăsători în condițiile în care trupul are o valoare mare, sau cum să zice, nu știu ce scrie aici, are o valoare mare acum. Păi, dar nu, deci nici nu trebuie, știți, există efectul ăsta de bumerang, că dacă se forțează foarte mult, să zicem, valoarea trupului, cei care stau împotriva, care sunt creștini, să zicem, exagerează, da, trupul nu-i bun de nimic, n-are nicio valoare, trebuie aruncat la gunoi, trebuie... Nici așa, adică nu trebuie să faci tu invers pentru că ăilalți urlă și strigă că trupul, numai trupul este important, pentru că ei nu mai cunosc sufletul și nu mai înțeleg că există și un suflet și atunci trupul e important, ce să fie altceva. Și, dar asta nu înseamnă că trebuie să te facă pe tine să devii un urător al sufletului, al trupului și un bajocoritor și un fel de... Nu, ci trebuie să rămâi egal cu tine însăți. Trupul are și el valoarea lui, dai cinstea lui, nu se aude de Mântuitorul. Totdeauna să vă raportați la Mântuitorul. A postit Mântuitorul, dar toate le-a făcut cu dreaptă măsură. Nu se aude că, nu știu, se agăța de o mână și se tăia târnat așa, sau făcea niște lucruri prin care își rănea trupul voit. Sau îi făcea rău, nici nu-l ținea ca pe un bibelou, nu? Că dormea pe câmp, dormea cu capul pe un tăvăluc de haine, pe un căpătâi, se zice, în barcă, vă dați seama? Deci era un căpătâi acolo de haină, o haină așa făcută, și el s-a culcat acolo cu capul pe căpătâiul acela și era atât de obosit încât marea se zbuciuma și... Petru, om serios, om care a trecut prin atâta, a zis, Doamne, pierim, Doamne, trezește-te! Adică, omul ăsta nu striga la orice, bătea vântul puțin și a bătut vântul puțin să-l scurăm către pierim. Adică, sigur, vă dați seama că curgea apa pe el, valurile, și el nu se trezea. Vă dați seama ce obosit era? Adică, asta înseamnă că trupul nu era așa, lasă-ți mai dau 7 ore de somn. Adică, dacă era de făcut ceva, făcea, lucra cu el. Era... Trupul era, nu era bibilit, era, se lucra cu el, ce să zic. Dar nici nu-l bajocorea, nici nu se aude că vreodată într-o seară au zis, ia, culcați-vă voi pe mărăcini așa să mai punem trupul ăsta la... Sau, n-a auzit niciodată, n-a forțat nici într-un fel, nici într-altul. Ci, într-un fel, dacă a fost o stare de lucrare cu trupul, sau de o asceză a trupului, aceasta a fost prin însăși osteneala pe care o făceau ei, că trebuia, adică până la urmă Dumnezeu ne dă cale de cât trebuie și cum trebuie să ne ostenim cu trupul acesta din două motive sau două criterii de care trebuie să ținem seama când ne străduim împotriva pornirilor rele ale lui. Unu, atunci când el ne presează cu porniri rele. Și atunci, împotriva acestora, trebuie să vedem ce putem face și cât putem face care să le ținem sub control. Și împotriva acestora, de obicei, părinții sfinții au găsit metaniile, au găsit rugăciunea, într-o anumită poziție de smerenie a trupului, au găsit postul, au găsit câteva lucruri, mai am putea adăuga acum câteva, care cumva țin trupul sub control. Ați văzut, după ce a ținut postul cei ce a ținut, altfel puteați să luptați împotriva unor patimi, altfel aveați putere să refuzați ceva și să... Deci îl ținea sub stăpânire și visele erau mai calme și totul se calma. Totul... Deci îl țineai sub o anumită stăpânire, că altfel te stăpânea el pe tine. Nu. Și atunci acestea au fost găsite metode de, nu de părinți, până la urmă, nu de sfinți, ci de Dumnezeu însuși, că el a postit, el a făcut lucrurile astea prima dată, înaintea noastră, și numai el. S-au dezvăluit încă din Vechiul Testament de către Dumnezeu ce trebuie făcut. Asta pe de-o parte, dar și mai mult decât atâta, asceza pe care Dumnezeu o dădea trupului, o dădea pentru ceilalți. Deci Dumnezeu nu făcea așa, hai să ne mai facem câte o asceză acum, hai, ce asceză facem? Adică nu era un căutător de asceze special așa, să facă din asta un fel de rost al vieții, un fel de un guru care, hai să vedem, să mâncăm muște uscate și moarte, să vedem dacă putem și să ne zmerim trupul așa. Sau să... nu știu ce să facem, să dezlegăm, să legăm o funie de mii de ori, să o legăm și iar, să o dezlegăm și iar, să facem și iar. Nu, 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 nu făcea lucruri așa numai ca să-și smerească trupul, ci pentru sărea în ajutorul celorlalți, că de fapt tot ce făcea era pentru ceilalți, adică mergea să vorbească pretutindenea, să spună tuturor despre marea taina împărăției și pentru asta nu-și dădea răgaz trupului prea mult, pentru asta dormea pe unde apuca, că n-avea și el a spus că n-am casă, fiul omului n-are unde să-și plece capul său, dar probabil că avea, deci nu, să nu vă închipuiți că n-avea unde, că îl chemau în diferite case și dormea, dar el n-avea așa o casă lui în care se întorcea toată ziua și stătea liniștit câte un an și zicea, eh, ce m-am odihnit, hai să mai mergem acum că sunt odihnit. Adică nu-și dădea răstimpul ăsta. Și fiecare om cumva căutând să, medicul căutând să se și străduindu-se să facă bine oamenilor, preotul în felul lui, nu știu, fiecare să se străduiască pe calea lui să facă bine oamenilor și străduindu-se așa să facă bine, îl duci vrând nevrând pe trup la o anumită asceză. Vrând nevrând. Nu poți să faci bine sau nu poți să te străduiești să faci bine celorlalți și cel care lucrează, nu știu ce să zicem, e pe calculatoare și face programe. Dacă e un lene și își face doar datoria lui și așa, cu cât lucrează mai mult, el poate să dea, să zicem, poate câștiga mai mult și poate da și altora, în plus față de ce, nu? E și asta o osteneală. Dom'le, câștig, lucrez mai mult, dar am cunoscut oameni de felul acesta, chiar economiști, chiar, care lucrează, bine, nu zic că sunt un exemplu, care lucrează până la 12 noapte dimineața de la 5 și fac în plus și tot ce fac în plus au și ei, nu le lipsește, dar tot ce fac în plus dau altora. Și au o mulțumire extraordinară. Și trupul nu îi ispitește niciodată. Nu are nicio problemă cu trupul. Nu face nimeni nu știu ce metani, nu se străduiește așa. Dar e o asceză a trupului prin însă josteneala lui de a face cât mai mult, de a da și altora. Și mi se pare că urmează pe Hristos, să-L urmează pe Dumnezeu. Dumnezeu făcea ceea ce era firesc pentru El, să spună cuvântul lui Dumnezeu tuturor, să vindece, să facă bine. Erau nesfârșite nopți în care rămânea să vindece oamenii și au fost atâtea zile și zile în care n-a mai recuperat niciun somn și care a dormit pe unde a putut și cum a putut și asta în sine era o asceză la care ne cheamă și pe noi Dumnezeu, fiecare în felul nostru și la măsura noastră. Fiecare are un trup mai slab sau mai puternic, fiecare să știe. Și cred că asta e în primul rând asceza la care ne cheamă Dumnezeu, după care vine cealaltă, în cazul în care el o ia razna și are tot felul de porniri, să-i punem puțin frâu și ham și așa și să-l ținem în frâu. Adică nu, păi stai așa, ce vrei trupule? Păi stai așa, dacă vrei prea mult, trecem la planul B. Da. De asta aici în răsărit nu se poate vorbi despre asta. Flagelarea și autoflagelarea aceasta pornește de la o înțelegere greșită pe care în general au avut-o cei din apus, catolicii, pentru că ei exagerau și forțau relația între om și Dumnezeu, o vedeau ca pe o relație din dreptul roman. Dumnezeu a fost jignit, Tatăl, Dumnezeu Tatăl a fost jignit. Dumnezeu în sine este jignit de faptele tale, l-ai jignit, orgolul lui Dumnezeu este rănit și acum trebuie să faci niște lucruri care cumva să acopere această jignire. Și Dumnezeu văzându-te pe tine cum te biciuiești așa, o să zică, bine, hai că te iert, hai. Deci ca și cum tu ți-ai răscumpăra, ai răscumpăra această, sau în alt înțeles, faptele rele pe care le faci, le poți răscumpăra prin anumite gesturi sau fapte pe care le faci tu Și care Dumnezeu le va pune în balanță cu ceea ce ai făcut rău și zice, bine, uite, omul ăsta s-a autoflagelat și a lovit trupul și, în general toate acestea merg pe și pe o învățătura asta gnostică, că trupul oricum e așa, un dușman al nostru, o închisoare pentru suflet care trebuie cât mai mult. De aceea asta a fost foarte mult timp până a pus scoasă în evidență și partea asta gnostică, că trupul trebuie flagelat, trebuie lovit, trebuie nu știu ce, trebuie. Și tocmai de aceea când după atâta nu știu cum să zic, după atâta vorbire de rău legat de trup, legătura trupească era socotită sursa și începătura a tot rău în lume, a durerii, a neputințelor, căsătoria era în general în apus, a fost văzută rău, preoții nu se puteau căsători, astea toate au venit pe filiera augustiniană. Sfântul Augustin avea aceste idei și că păcatul original se moștenește prin concepție, prin legătura trupească și ideile de felul acesta. Și atunci, în general, trupul era văzut rău, legătura trupească era văzută rău, căsătoria, în general, era trecută pe planul cel mai de jos și era văzut așa, ca o îngăduință mare a lui Dumnezeu cu noi. Și atunci, aceste lucruri au fost sute de ani bătute așa și ținute cu forța și vorbite de rău, încât în apus a fost această izbucnire în renașterea de, dar lasă-ne, Domnule, dar ce are trupul ăsta? Ce are? Michelangelo, când s-a apucat să deseneze toți dezbrăcații aia pe acolo, trupul e frumos, Domnule, l-a făcut Dumnezeu, dar ce, tu nu ai așa? Adică oamenii aceștia veneau dintr-un fel de revoltă, era o revoltă de sute de ani, tocmai pentru că se mergea pe niște greșeli, se forțau niște lucruri. În răsărit n-a fost renaștere niciodată, ați auzit de renaștere în răsărit? Nu a fost pentru că noi eram mai inculți și nu știam și nu știu ce. Nu. Că Bizanțul îi depășise cu mult pe ăștia, dacă era vorba asta, ca și toate academiile și duhovnicești și teologice și științifice au venit și s-au răsădit în apus din Bizanț, după ce a căzut Bizanțul. Deci ei aveau academii mari și vestite și aritmetica și geografia și geometria și toate erau la un nivel nesperat. Erau barbari și cei din apus, pe când cei din răsărit n-aveau problema asta. Dar aici n-a fost vorba niciodată de renaștere, pentru că nu s-a bajocorit astfel trupul. Niciodată. Și nu s-a vorbit de rău. Și nu s-a vorbit de rău căsătoria. Și aici, dimpotrivă, au fost canoane foarte aspre. Cine vorbește rău căsătoria, cine vorbește rău trupul, cine își bajocorește și își mortifică voit, socotindu-l închisoare, trupul așa să fie canonit, așa să fie, să se oprească la împărtășanie atâta timp, să nu știu ce, înțelegeți? Deci nici poveste să fie asta o mare cinste. A fost și monahismul uneori extreme în răsărit, au fost extreme. Dar extremele sunt așa, de le mai pomenește și prin Pateric, așa de pe aia care erau cei mai extremi, îi mai pomenește și voi, era unul, zice, ducea un bolovan tot timpul în spate și zicea, ce faci? Mă omoară, îl omor, zicea el. Adică, mă omoară trupul cu pornirile, păi îl omor și eu. Da, asta era o extremă. Nu făceau toți părinții din pustie, că erau pietre. Adică, era ceva, de aia și rămas scris acolo, domne, ce chestie, umblau ăla cu bolovanul în spate. Adică, ei lași nu făceau așa. Nu priveau lucrurile așa. Sau sunt lucruri rarisime când un părinte, ca părintele Iosif Isihastu, când nu mai putea și o lua razna și trupul nu mai vrea să asculte, lua bățul și își mai dădea peste picioare, așa? Dar asta era nu pentru că vrea să-și dea peste picioare și Dumnezeu să zică, ah, ce-mi place că se dea peste picioare, ah, ce bine că-ți lovești închisoarea asta nenorocită, ah, ce mă bucur să-ți iert păcatele, gata, că eu vreau să-ți dau eu câteva, dar mi-ai oblojit orgoliu că ți-ai dat tu singur, știți? Că asta e ideea. Or, noi nu avem această idee, Dumnezeu nu are nevoie de oblojit orgoliile lui, el n-are orgolii. Dumnezeu nu are orgolii, nu are nevoie de suferința noastră ca să se îmblânzească, zică, bine, hai că te iert. Nu are nevoie. Dar Sfântul Părintele Iosif Isihastu se lovea cu boata că nu mai putea, că trupul pornea spre porniri de sunare sau răutăți. Și să știți, oricât am fi noi de superiori și spiritual și duhovnicești, fără, cu trupul în general și cu partea trupească a sufletului, partea afectivă a noastră, a minții și a inimii, fără o asprime și fără fermitate, nu faci nimic. Nu o faci. Degeaba. De exemplu, intri pe internet toată ziua și te uiți la prostii. Degeaba zici, dar nu o să mă mai uit, gata. Suflete, am discutat. Trupule, nu o pui degetul acolo, nu faci nu. A doua zi, numai puțin că am vrut să văd, nu știu ce. Păi dacă s-a întâmplat să văd și chestia aia, m-am uitat. Nu. Nu se face așa. Ci în asemenea situații, numai prin asprime și zici, dacă mai faci chestia asta, trupușorule și afectule și pornilele mele care sunt, 12 ore nu mâncăm, nu bem nimic și facem și 500 de metani și facem și jumate de saltire. Să vezi cum, după ce faci chestia asta, nu mai vreau. Mai vrei? Nu. Adică, fără asprime asta, nu se poate, ca la copii, oricât am vrea noi, că fără asprime, fără fermi, mai drăguțule, iubitule, fastă și orice, nu vreau să te duc capul de perete. Sau dă jos bibelou. Dar nu dai iubitule asta, nu fă bibelou ăla să-l lași, că e o vază din dinastia cin-cin. O să o dărâme și aia. Adică nu discuți fără o anumită asprime. Nu se poate, nu se poate. Așa e și cu trupul. Nu se poate. Și ei, acești părinți cum Iosif Ihastu folosea această asprime pentru ca să-și ține trupul sub stăpânire. Nu că îi plăcea Dumnezeu sau că era drag sau că ajunsese să facă un fel de machlochism așa. Să-l avea și ah, ce mă simt frumos, mă simt. Nu. Și zicea el că când avea anumite porniri și vrea să facă ceva ce nu trebuia să facă, chiar numai trebuia să ia boata în mână și tremura tot trupul de frică. Îi tremura trupul, vă dați seama, se lovise el de câteva ori, nu știu de câte ori, încât trupul tremura, nu m-a zis, ca și cum ar zice, nu, dar nu, dacă nu mai întrebe nimic, stai cu minte la locul tău, gata, nu mai. Adică, pentru asta se făcea lucrul ăsta. Sunt situații extreme, astea sunt situații extreme. Nu se indică nimănui, nu e, în general nu s-au indicat. Țin minte și acum, aveam prieteni și tot veneau și ziceau, dar eu nu pot să plâng, nu, eram atunci la început, în credință, nu pot să plâng. Și eu citeam pe acolo și ziceam, măi, păi ia și tu și bată-te, măi, fă așa. Și când au auzit vrea Sfântul Vasile, să nu mai faci, m-au certat acolo, nu mai... După aia am început eu că pune cu ceapă pe la ochi. Nici măcar cu ceapă pe la ochi nu-i bine. Deci nici măcar cu ceapă și prostii de felul ăsta. Deci în ortodoxie nu se indică asemenea chestii. Ia boata, dă-ți, fă-ți. Sunt situații extreme, se poate întâmpla ca cineva să folosească aceste... Dar sunt situații extreme. Da.
De ce s-a ajuns în zilele noastre să se
provodească
tot mai mult de aia că trebuie să-i dea copilului tot ce-i cere, când cere?
Păi tu ai făcut psihologia. Psihologia, în general, psihologia a mers pe pe ideile acestea pedagogice și pedagogia modernă, nu știu de ce. E o greșeală. Nu, dar e o chestie atât de bine împământenită și atât de clară, că dacă cumva... Dar nu se poate fără puțin asprime. Numai puțin, la preotul Eli din Vechiul Testament, preotul Eli mare, preot al templului, avea doi fii care făceau prostii, fugeau pe acolo, mâncau din cărnurile aduse spre jertfă, le dărâmau, le... Făceau prostii. Toată lumea se zmintea de ei. Erau copii de ăștia care fugeau. Și Dumnezeu de mai multe ori îl scoală pe... Îl pune la prin Samuel, îl scoală pe Samuel și zice, Samuel, Samuel, noapte, în adâncul nopții. Și Samuel, da, părinte, merge la Eli și zice, părinte, m-ai strigat? Nu te-am strigat, fiule. Du-te înapoi și te culcă. Și iară, Samuel, Samuel, și iară, părinte, m-ai strigat? Nu te-am strigat, fiule. Dar s-ar putea să te cheme Dumnezeu și tu nu știi când te va mai chema din nou Samuel. Samuel era ca un fel de ucenic al lui Eli. El era marele preot și ucenicul lui Samuel a zis că te va mai striga din nou, tu să zici, da, Doamne, eu ascult și tu vorbește. Și așa a făcut Samuel. A zis, Doamne, eu ascult și tu vorbește. Și a zis Dumnezeu, spune-i preotului Eli să-și pedepsească copiii și să fie aspru, ferm cu ei, pentru că dacă nu se vor îndrepta și el și ei vor pieri. Și de mai multe ori Dumnezeu, și el a fost blând, a zis, dar cum să-i pedepsesc? N-a vrut să-i pedepsească. N-a vrut să fie aspru cu ei. Asta a zis, mă, să fiți cu mine. Da, o să fim. Iar toate prostiile din lume, toate. N-au fost. Și au pierit toți trei în aceeași zi. Urât, groaznic. În ce chip și cum, n-are, nu. Dar oricum, păi ce, dacă Dumnezeu poruncește așa, măi, ai grijă, sunt situații când trebuie să pedepsești. Sunt situații când, de exemplu, respectul față de părinți sau față de părinți, a copilului, și față, mai ales față de Dumnezeu, păi, dar nu se poate altfel decât cu puțin asprime. Dacă copilul vede că tu râzi când el vorbește de rău pe Dumnezeu și zice, nu zi așa. Ea nu o să știe niciodată că așa ceva. Orice, dar asta, nu te atingi de Dumnezeu, măi, este ceva de care nu te atingi. Sau la părinți, că prostul îi zice la taică, și tatăl, nu zi așa, nu zici, măi, îl lipești de perete. Odată, dar omul știe, dom'le, când mai zic odată, nu zice nimic, pentru că știe, sunt anumite situații când nu, sunt situații despre care copilul trebuie să știe că, dom'le, acolo nu trebuie să fac chestia aia, că foc din cer coboară pe mine. Adică trebuie să aibă niște reguli stricte pe care să le respecte. Mai puține, mai multe, fiecare cum crede. Dar peste alea să nu se treacă. Sau măcar să știe, fii atent. Dacă mai avea obiceiul ăsta. Băi, dacă faceți chestia aia, fiți atenți că o să primiți atât telefon. Dacă faceți chestia aia, telefon, dacă să... Da. Se știa chestia. Când făceam, ne chema acolo și ziceai, știți ce ați făcut? Da. Câte meritați? Păi atâtea. Pregătiți-vă. Da. Știți că meritați? Da. Merităm. Se rezolva treaba. Și asta era. Adică nu era o ură, o răutate, că sărea cu bățul, nu știu ce. Nu, era o chestie normală. Asta este. Asta sunt mările. Știți că asta trebuie. Și nu cred că e rău lucrul ăsta. Bine, acum nu îndemn spre bătaie, dar cred că sunt anumite lucruri care trebuie mai cu asprime privite și când apare boala datorită nevoințelor făcute de dragul lui Dumnezeu, semnifică că trebuie renunțat la nevoințele acelea. Da. Da, și Sfântul Ioan Gură de Aur, care era un omul lui Dumnezeu și care făcuse niște posturi extreme în tinerețe și stătuse printre pusnicii din Antiohia, i-a părut rău mai târziu și părea rău de excesele care le-a făcut în tinerețe, că a avut după aia stomacul foarte sensibil și l-a durut tot restul vieții. Tot restul vieții a avut dureri de stomac și nu putea nici să mănânce, nici... Era foarte greu, foarte greu pentru el și devenise, el îi părea rău că devenea într-un fel povară și pentru alții, că trebuia să îngrijească de el, trebuia să... Și zicea, domnule, de ce am exagerat eu atunci? Și nu zicea, da, bine am făcut că am exagerat, trebuia să exagerez și mai mult. Ți-mi minte și acum, după Revoluție, doi părinți, doi frați care veniseră monahi, sau nu erau monahi, erau frați la Nicula, nu știu ce pusnic pe acolo le-a spus lor că, nu din Nicula, de undeva, de prin Maramureș, s-au întâlnit ei cu el și a zis că dacă vreți să fiți sfinți, să mâncați așa, nu știu, în câte zile pe săptămână, să frigeți cartofii așa de mulți până se fac scrum și să-i mâncați așa. Și au mâncat săracii și și-au distrus stomacul, au fost operat unul. Doamne, și nu știu de unde copilăria asta în cap să crezi asemenea prostie. Adică, nu știu, probabil că părintele au făcut el niște chestii, că de exemplu un sfânt Gheorghe Cipriotul, care a murit prin 1957-58, avea porniri trupești foarte puternice, se lupta cu sine și... avea el obiceiul acesta, punea așa câte un pumn de sare în mâncare. Pumn. Și când mânca, salamură. Și îl durea rinichi, îl durea ficatul și nu mai avea pornit de sfârșit, că nu mai... Așa obișnuia el, așa era lupta lui. Găsise singura cale, dar astea sunt cazuri pe care biserica nu le îndeamnă. Nu e ceva. E așa ceva, probabil că părintele care i-a îndemnat, o fi zis, bă, mâncați așa din când în când câte cartofi de aia prăjiți la extrem și mă simțiți bine după aia cu sufletul, adică nu mai e probleme cu trupul. Dar nu trebuie exagerat în privința asta și nu... Deci când, totdeauna, de aceea e foarte bine ca acești oameni, în general cei predispuși la extreme, să asculte totuși un duhovnic, cât de cât mai experimentat sau mai în vârstă sau mai... cel mai blând pe care îl cunoașteți. Ăștia care sunt predispuși la extreme. Știu că ei sunt predispuși să meargă la duhovnic. Cei mai aspri, cei mai aspri, nu. Tocmai pentru că ești predispus la extreme, trebuie să asculți de... Și cât să postesc? Atâta. A, ce smerenie. Dar numai atâta. Dar vreau atâta. Atâta. Smerenia aia că asculți mai mare decât că ai ținut nu știu ce și ai făcut și ai dres. În Noul Testament este scrisă arborele genealogic al lui Mântuitorului Iisus prin neamul lui Iosif. Am mai vorbit despre asta până la David. De ce nu se vorbește de arborele genealogic prin Maica Domnului? Foarte simplu. Iudeii nu aveau... Tot ce însemna, dacă erai din neamul lui David, trebuia să o dovedească prin tată. Dar să vă spun ceva. Să vă spun ceva. Maica Domnului era singura și unica fiică a lui Ioachim și Ana. Era legea asta în Vechiul Testament, că dacă ești ultimul dintr-un neam, mai ales dacă ești fată, ești obligată să te căsătorești cu cineva din același neam cu tine. Deci asta era lege ținută cu strictețe, din același neam de sânge cu tine. Erai obligată pentru ca să nu se strice neamul, ca să nu se piardă neamul. Și atunci era de la sine înțeles pentru iudeii care citeau și genealogia lui Hristos, așa a fost. Și merge pe neamul lui Iosif, că ei doi erau din neamul lui David, că amândoi s-au dus să voteze la Betlehem, unde era neamul lui David, știți? Amândoi erau din neamul lui David și ea a fost căsătorită cu cineva din neamul lui David tocmai pentru asta, așa au hotărât bătrânii aceia când au spus, că au zis, dom'le, e ultima din neamul ei să nu piară să se ducă la alt neam, ci tot din neamul lui David să fie. Și atunci, dacă veneai și spuneai că David, că Iosif e din David, era și Maica Domnului din David, era firesc, era ceva normal pentru iudei. Dar pentru noi acum, care gândim altfel, zicem, da, de ce n-a prin Maica Domnului? Ce șmecherii să ăștia, mă? Nu cumva Hristos era de fapt fiul lui Iosif? Că uite, că prin Iosif, nu era. Cei pentru care s-au pregătit nunta, nu au vrut să vină, de aceea au fost chemați cei de la răspântii, care poate nu se așteptau. Hei, lăsați că s-a ocupat de ei să se aștepte, să vină, să se pregătească. Deci nu vă închipuiți acum trei vorbe, pentru că acolo e trei vorbe, că duceți-vă și chemați-vă cei de la răspântii. Păi în primul rând, la răspântii, la marginea gardurilor, cine stau? Oamenii cei mai necăjiți, cei mai... Păi ia mergeți, faceți o nuntă, zicem, sau faceți o masă mare. Și nu vin rudele, nu știu ce rude la care le chemați voi. Și după aia ieșiți afară și veniți aici, în față, la săracii din față. Ziceți, mă, vreți să veniți la o masă mare? Păi ce, o să zic că nu vreau, nu, eu stau aici, nu mănânc nimic. Să zic că cum, se mănâncă, e bine? E bine. Venim. Adică, de aceea zice Dumnezeu, duceți-vă la cei de la spânti, de la marginea drumului, adică oameni care erau lipsiți complet, ei de-abia așteptau să, cum să nu venim? Venim. Și de aici încolo o să vorbim data viitoare și alte dăți, ce înseamnă pregătirea, că totuși ei se pregăteau. Așa. După aceea, de ce nu s-a arătat Hristos după învierea sa tuturor iudeilor? Mult de vorbit despre asta, mult. Da, am răspuns într-un fel data trecută când am spus că Mântuitorul s-a arătat chiar și ucenicilor săi, chiar și femeilor mironosițe, numai după ce aceștia au început să creadă. Adică, nu așa, băi, nu mă crezi, asta e că-ți arăt eu acum. Adică, după ce aceștia cumva s-au încredințat, că măi, dar nu trebuia noi să credem ce ne-a spus el. Și de-abia celor care cred li s-a arătat. Nu forța pe nimeni. Libertatea nimănui n-a forțat Dumnezeu. Numai celor care cred. Putem să ne rugăm pentru mai multe persoane bolnave? Da, putem. Da, am crezut că e întrebare așa. Noi, personal, în viața noastră putem? Da, putem să ne rugăm. În seara asta, spuneți că trebuie să fim mai atenți la noi înșine după împărtășanie decât înainte. Cum? Ce ar trebui să facem? Păi, în primul rând, să știi că imediat după împărtășanie ți se dă și un mare dar și poți să lupți altfel, pentru că e darul cu tine și Dumnezeu e cu tine, dar și încercarea care, sau diavolul va încerca să-ți ia acest dar, așa cum a venit pizmuitor în rai, când era mai bine pentru Adam și Eva, când era mai fericit și a zis că Dar ce? Că ce a zis Dumnezeu? Dar de ce trebuie să nu mâncați voi din copacul? Dar de ce? Nu știu ce. Și a băgat cârligul răutății în inima lui și a lui Adam și a lui Eva și ei au zis, da, mă, chiar așa, Dumnezeu ăsta, mă, dar ce mi-a făcut? Dar ce? Nu știu ce. Și așa face și acum, credeți că e altfel? Și vine totdeauna după ce omul se apropie de Dumnezeu și se bucură de Dumnezeu și se împărtășește, vine și te va ispiti într-un fel sau într-alt, printr-un om, printr-o situație, printr-o... Și trebuie să biruiești, trebuie să ții minte, măi, dacă e mie, mi-e Hristos, mi s-a dat ca trup și sânge, păi iert orice, într-un fel, la fiecare liturghie noi suntem ca după Paști. Și de aceea la Paști zicem ziua învierii și cântăm cântarea aceea și zicem la sfârșit, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi. Și adică pentru înviere, pentru că Dumnezeu ni s-a dăruit, pentru că Dumnezeu a înviat. Păi și tu când te împărtășești, Doamne, să vină unul să zică, prostule, vino frate să te îmbrățișez. Adică să ai puterea asta să ții și la omul ăla care te vorbește rău, să-l ierți pentru Hristos, să-l ierți, că ți-a dat un dar așa de mare încât merită să ierți orice. Cum ar face un om care ar câștiga la loterie? Și ar zice cineva, vecinul, că burlanul ăla nu l-ai rezolvat, vecine. Până atunci era în stare să te omor cu el, cu burlanul, cu tot. Că, domne, nu-i burlanul meu, trebuie să le par mea ta, nu știu ce. Și zicea, da, tu, tocmai Africa, ai obținut nu știu câte sute de milioane la loterie. Și el zice, da, burlanul, îl fac, vecine, vină încoace să ne îmbrățișăm. Adică nu-ți mai pas de toate nimicurile astea, de toate... Sau după ce ai câștigat, nu știu, mii de capete de vite, să zicem. Se presupune că ai fi un țăran care dorește să ai. Și te cerți cu vecinul pe o capră, că capra e a mea, că eu nu știu ce și nu știu cum. Și vine iară vecinul să zică, dar capra e a mea. Și tu zici, ia-o, domnule, ia-o, du-te cu ea. Îți mai dau și un ied, ia-l și pe ăsta. Adică, așa cumva, mărinimia asta trebuie să o aibă omul. Și într-un fel să știți că adevăratul har pe care ni-l dă Dumnezeu vine de-abia după această încercare, dacă o trecem. E ca și cum mai zice, dar oare merităm noi acest har așa numai gratuit, că noi îl primim gratuit. Îl merităm sau nici noi nu știm ce am luat și nici nu-l prețuim, de fapt, și nici nu-l ajutăm să lucreze. Și să știți că, uite, încercați asta. Dacă, după ce vă împărtășiți, simțiți, vă bucurați, vă luminați, dar o să fie o mică încercare, se ceartă colegele, participi și tu și zici, da, eu rea, eu nu știu ce, nu știu cum, ai pierdut tot. Sau nu știu ce se mai întâmplă și intri și tu acolo și vorbești și tu. Și dacă reușești după, la încercarea asta, ceva veni în cursul zilei aceleia, sau mică încercare, nu e o încercare mare, o chestie, tu reușești să fii pe partea lui Dumnezeu, a bunătății, a blândeții, a mărinimii omului care a câștigat cerul și care nu mai se împiedică de un spin mic care... Ah, am dat de un spin și vai de mine, ridic pumnul la Dumnezeu că am dat cu piciorul un spin. Nu contează, Domnule. Și dacă ai mărinimia asta și puterea asta de a ierta și de a îngădui pe celălalt, e harul care vine după aceea peste om și care se revarsă peste om, e de neprețuit. Și e mult mai puternic și e mult mai luptător și biruitor. Adică capeți îndrăzneală înainte de Dumnezeu și Dumnezeu capătă îndrăzneală în tine. Nu știu cum să spun, nu știu dacă există cuvinte să le put. Încercați asta. Și de aceea e mult mai important ca după aceea să fim atenți. După aceea să fim atenți. Și înainte, dar și după aceea. După aceea foarte important e cum să fim, cum să ne comportăm după împărtășenie. Da, am mai răspuns la asta. Se pare că sunt gând la gând mai mulți. Părinte, într-o zi am zis unei prietene că merg să mănânc, iar ea a zis că a mâncat deja. Că s-a împăcat cu dușmanul, adică cu stomacul, vreau să zic. Da, na, e frumos, e frumos, dar nu acum nu te pus să ții o predică, dar nu, că nu este dușman, că nu știu ce, fratele meu. Dacă ea a zis așa, lasă Dumnezeu să zic așa, tu zici, nu, foarte bine, te folosești de ce zice ea și zici, uite-mă ce chestie a zis. Multe versete din Noul Testament mă duc cu gândul la predestinare. O să vorbim altă dată despre asta. Știu, am vorbit de vreo 5 ori despre asta. Spuneți-ne mai multe despre venirea Părintelui Rafael Noica la Cluj. Păi ce să spunem? Că Părintele Rafael Noica n-a mai vrut să iasă. El a spus de multe ori la mulți care cumva i-au transmis, au încercat, că, dar niciodată nu o să mai ieși. Și a zis, da, că mă forțează ierarhul. Adică el nu e un răzvrătit așa că fac ce vreau. Fac ce vreau și gata. Așa un tip de după bloc care nu vreau să ies. Adică dacă ierarhul ca mai marele locului și că el se supune, n-are ce face. A zis, dacă ierarhul cu cuvânt arhierescu legământ mă scoate, mă scoate eu. Ce pot să mai fac? Deci și aici asta a fost. Deci ierarhul l-a forțat. L-a forțat într-un fel, dar a fost și voia lui într-o anumită mică măsură. În ce sens? Pentru că a terminat o carte de făcut, de tradus, de... Nu știu cum se numește acea carte. O carte. O carte despre Părintele Sofronie și la care ține foarte mult și mitropolitul a găsit care să zice, păi da, trebuie să o lansăm. Trebuie să găsim. Uite, merită Părintele Sofronie? Nu e așa. E ca și cum aici, păi da, nici la Părintele nostru duhovnic nu veni să... Și cumva forțându-l cu Părintele duhovnic, cu toate așa, Părintele a zis că bine, dar să fie cât mai mic, o chestie cât mai... De aici... De aici până la ce se întâmplă acum, cale lungă. Ne vorbesc puțin despre cum ar trebui să fie o nuntă creștină. E prea mult de spus, nu mai este timp. Frumoasă. Să fie fericit și bucuros și frumos. Da.
Nu poate.
Mă mir așa că i-am tot transmis. Nu am simțit. De la București am primit semnale că vin spre 1000 de oameni. De la Arad vin nu știu câte autocare. De la Târgu Mureș, de peste tot din țară, și de la Iași. Și nu știu ce, Doamne, să vină cu câteva ore înainte și vor intra și... Asta este, da. Dar se pare că prea părintele Rafael nu vrea. El ce... Și nu știu ce, unde să duci pe stadion. Da. Si, frate. O să fie. Bietul părintele, îmi pare rău așa că se iese ca la urs. Va fi greu pentru el. El e învățat în singurătate. Povestește preotul din satul unde îi lăzești. Unde părintele a rondat. Părintele e undeva... Da, să nu... Că nu trebuie să spun neapărat unde e ca să vă ducem, să ne ducem toți acolo. Oricum, e pe munții Apuseni. Și e acolo undeva sus, dar e într-un sat. Știți cum sunt satele din munții Apuseni? Largi, cât București. Adică o casă aici, o casă peste nu știu câte dealuri. Ei, și părintele prins într-o asemenea parohie imensă. Și părintele acela de mai multe ori a încercat să ajungă la el. Nu știu cum, s-a dus pe acolo, pe lângă casa lui. Nu știu, părintele a vrut și el ca părintele locului, știți? Adică a profitat și el, măcar atât. Și povestește acest părinte că într-o zi, așa ca o umbră s-a deschis ușa. Încet, el lucra ceva pe acolo și n-a știut cine deschide ușa. S-a întors părintele Rafael, era... S-a așezat așa, cu pas lin, s-a așezat pe pas și a zis, părinte, da, să nu mă mai cauți, părinte. Te rog să nu mă mai cauți. Da, 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 părinte. Și cam asta a fost. S-a ridicat și a plecat așa. Și a întrebat pe sus, a fost real sau mi s-a părut? Adică, așa a fost totul, ca o viziune, așa, nu știa ce să zică. Adică, părintele, vă dați seama, dacă nici pe părintele acela nu se întâlnea cu el și ce greu este acum să se întâlnească cu un buluc de mii de oameni, cred că e un stres înspăimântător. Nu știu, dar oricum îl ține Dumnezeu, îl ține Dumnezeu. Da.
Nu știu.
Da. Dacă Zodia spune că două persoane nu se potrivesc, e bine de luat în considerare. Nu e bine deloc. E o prostie. Am mai vorbit despre asta cu zodiile, sper că n-are rost să... Mai începem iară toată povestea. Despre ce vă întrebați unii pe alții? Că zodia, dacă trebuie să luăm în seamă zodia când se întâlnesc două persoane. Adică leu cu capră sau cu ce? Nu știu cu ce, că sunt tot felul de zodii. Că știți că chinezii au alte zodii. Șoarece, mai știu ce. Părinte, ajutați-mă să ajut. A venit o femeie cu copilașul ei de la Suceava, în spitalul de psihiatrie infantilă, de o săptămână. Este numai cu hainele de pe ea și o plasă cu acte. Ea lucrează cu ziua și banii se termină repede. Mi-a trimis cineva niște bani să-i dau și am ajutat-o și eu, dar văd că nu e de ajuns. O mai ține cel puțin o săptămână. Ce să fac? Ajutați-mă. Păi o să încercăm. Cei ce vreți să ajutați, mai ales că cel care scrie se pare că e medic acolo sau ceva. Și cunoaște bine situația și nu e o șmecherie, nu e o șmecherie. Nu știu cine ești, dar e cineva. E rușine. Tu? Să rămâi, uite, o fată cu ridică de puțin. Așa, și la ieșire, să stai la ieșire și cei ce vor să dea, să-ți dea, bine? Bine? Cei ce vor să dați pentru această persoană, cu siguranță e un caz grav. Cum să învățăm să fim disciplinați și să respectăm ceea ce ne-am propus? Prin pedepse. Nu se poate altfel. Degeaba tot o luăm noi, că ne șoptim tot timpul. Ia fii bun. Sau ne punem o casetă cu ești bun, ești nemaipomenit. Nu. Nici prin pedepse. Asta este. Îți zici, mă, dacă mai fac chestia asta și de ce nu-ți place ție. De exemplu, ai o iubită cu care îți place să te întâlnești. De-abia aștepți, nemaipomenit. Și... depășești măsura cu ea. Dom'le, dacă mai depășești măsura, o săptămână nu ne mai întâlnim. Păi nu depășești măsura, ești înger. Dacă știi că, dom'le, am depășit măsura și nu e bine, uite, iar am stricat totul, iar am... faci chestia asta. Unde te doare mai tare, acolo să spui canon, rânduială și să vedeți ce ține. Dar să o și ții, nu că o pun și nu o prea țin, că nu pot. Nu. Trebuie să o ții. Părinte, cum se facem să trecem peste senzația de neputință, durere și tristețe, chiar dacă în viața noastră merg toate pe drumul cel bun. Ei. Simt că rugăciunea nu-i de ajuns. Rugăciunea e de ajuns, dar nu-i spusă probabil cum trebuie sau nu te rogi cum trebuie. Cum să nu fie de ajuns rugăciunea? Rugăciunea, în general, e ca și cum ai zice, știți când ziceți rugăciunea nu-i de ajuns? E ca și cum ai zice, sfătuirea cu Dumnezeu nu-i destul. Da, se poate totuși întâmpla să fie rugăciunea, să nu fie de ajuns, în cazul în care de multe ori această stare de tristețe, de plictiseală, se întâmplă din cauza nemuncii sau neostenelii fizice. Nu neostenim deloc fizic. Nu avem o strădare, nu facem ceva, stăm așa și... Și starea asta de a nu face nimic duce la stări, de fapt duce la asemenea stări afective, sufletești de tristețe, de plictiseală, de învârtoșare. Și atunci trebuie să pui mâna să faci și ceva. Nu se poate să stai așa tot timpul. Sau numai să lucrezi intelectual. Trebuie să mai muncești și ceva. Sau să faci ceva. Sau să fugi prin parc. Nu e nicio chestie. Nu e nicio greșeală. Sau să... Nu știu, orice, dar să faci ceva. Să știți. Uite, puneți mâna și munciți ceva, să vedeți ce bine vă simțiți după ce ați muncit ceva. Sau ajutați pe cineva. Faceți ceva pentru cineva. Astea trei ar fi lucrurile care cumva te scot din starea asta. Unu, rugăciunea, dar rugăciunea zisă cum trebuie. A doua, adică cu tot sufletul, punând inima acolo în cuvintele acelea pe care le zici, și dacă nu poți să pui inima în cuvintele pe care le zici acolo, zi tu cu cuvintele tale, dar pune inima. Și cum zice Părintele Rafael, încep să înceapă toate cererile tale către Dumnezeu cu Doamne, și atunci totul se transformă în rugăciune. Zici, Doamne, nu mai pot cu colega asta. Da? Îi spui la Dumnezeu, nu mai pot cu colega asta. Nu, Doamne, nu mai pot cu colega asta. E o rugăciune. Ce să mă fac, Doamne? Nu mai pot cu mama, că plânge toată ziua la telefon și se plânge de tata. Nu mai pot cu nu știu, te rog, ajută-mă, Doamne, Doamne, pune Doamne înainte dacă nu poți să te rogi altfel. Și atunci, zici Tatăl nostru și începi să te rogi lui Dumnezeu, punând, să spui toate necazurile tale, punând Doamne înainte. Doamne, uite ce necaz am eu, sau uite ce vreau eu, sau uite ce aștept eu. Și asta se transformă într-o anumită rugăciune. Se transformă într-o rugăciune, până la urmă, care îți liniștește mult sufletul și ți le liberează, asta pe de-o parte, rugăciunea în felul acesta. A doua, munca, osteneala fizică, de care e absolut nevoie de multe ori, când nu este. Și a treia, ajutorarea aproapelui. Uităm de aproapele nostru că sunt unii care au chiar mai mare nevoie, cum e aici situația, că zice că merg bine, nu știu, dar nu toate, dar nu sunt. Păi sunt alții care îmi vine totdeauna când citesc asemenea bilete, zic, nu fac nimic pentru alții de astea. E ca și cum ai zice, Dumnezeu nu-ți dă pârga liniștii tale, nu-ți dă bucurie din ceea ce ai tu și nu că nu-ți dă. Nu ai bucuria de a te împărtăși din tot ce ai tu și n-ai liniștea să te împărtăși din tot ce ai tu și din tot ce ți-a dat Dumnezeu, pentru că nu-ți pasă de alții deloc. Sau nu prea-ți pasă de alții. Ia să vedeți dacă se duce acest om la un copil orb și îl scoate o dată pe săptămână și îl duce până la cofetărie sau îl duce înapoi sau face ceva. Și acela se bucură și câtă dar coboară și peste el. Nu numai peste copilul ăla. Numai și prin zâmbetul și bucuria copilului. Dar de la Dumnezeu. De la Dumnezeu vine separat altceva. Și să vedeți cum se schimbă omul acela dacă începe să ajute pe alții. Da. Da, lasă asta. Chestia asta cu mândrie tot o aud pe domnul ăsta, nu? Că ne mândrim, nu știu, lasă, domne. Oricum ne mândrim toată ziua. Stăm în ea, chiar este un frate orb care se spovedește și îmi zice totdeauna, Părinte, iar m-am scăldat. Iar am ieșit la scaldă. Zice, în sensul că se scaldă în mândrie. Zice, domne, am stat eu 3 zile, nu m-am scăldat deloc și n-am mai putut. Am ieșit la scaldă. Adică să fac o baie de mândrie, să-mi zică unul, bă, ce băia bun ești. Ah, ce bine, m-am liniștit, mai 2 zile mai posta. Iară mai stau, mă rezist acolo, iară o scaldă repede, trebuie să vină. Adică oricum noi ne îmbăiem în mândrie și stăm în ea și ne autoscăldăm în ea. Da, sunt deosebit, să nu știu cum să ne mai pomeni. Deci că nu fac aia, așa, așa, ca să nu cumva să mă mândresc, e o mare prostie. Oricum noi ne mândrim toată ziua. Fă cât poți de mult, lasă cu mândria, discutăm noi. Da, altă dată. Mai la bătrânețe. Oricum nu o să scap de ea. O să fie ultima de care se scapă. E ultima. Da? Nu. Când toate le vei face, deci zice Mântuitorul, când toate le vei face și așa cum trebuie, vă dați seama, adică să te rogi cum trebuie, care poate să zică Dumnezeu, m-a rugat așa cum vrea Dumnezeu? Când ajuți cum vrea Dumnezeu, care poate să zică, am ajutat cum vrea Dumnezeu? Nimeni. Când toată le vei face bine și cum trebuie, să zici slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, am făcut. Adică, ce tu mă mândresc, domnule? Noi suntem ca niște ochiori în țara orbilor. Adică, am făcut și noi ceva, nu știu ce am făcut. Am ridicat un ban de pe jos, că nu l-am furat și am zis, bă, cine l-a pierdut? A, ce deosebit sunt. Sunt cele mai ce deosebit, domnule, e o chestie normală să faci asta. Adică, tocmai pentru că alții poate nu fac, tu te crezi într-o dată marele, nu ești nimic. Ai făcut ce trebuia să faci. Sau că ai luat bagajul unei doamne și să-ți vă ajut doamnă. Păi asta era ceva firesc. A ajuns ceva nefiresc? Asta e o nebunie în care am ajuns noi acum, dar nu-i ceva pentru care să ne mândrim cu acele. Iertați-mă, să zicem Tatăl nostru. Da. Bine, dar să fim cu ochii așa. De exemplu, intri în biserică și zici, Doamne, nimeni nu vorbește cu mine la ție, să zicem, nu-ți pasă că stau doi acolo într-un colț săraci necăjit și ne băgați în seamă de nimeni și nu ți se duce nimeni la ei, dar la aia care sunt bucuroși și fericiți se duce toată lumea, ce faci? Dar pe mine nu mă bagă în seamă, vezi? Numai cu ea doi au vorbit sau cu ea trei. Dar tu te duci și la ceilalți necăjiți și tu ce faci? De când? Cum ai venit? Când ești? Ce se întâmplă cu tine? Deci cumva să ai și ochii deschiși, nu că să ți scoată în cale așa să ți-i pună în brațe Dumnezeu. Ia-l și îmbrăcește.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos, Amin.